RCF. Pedenant Days.
Dige mervader se la voyerien gear e mo madare gant al lun a c'hweze gavis mai hag e klevo ma navi el ervez sandian erpennad pevarzeg.
An ini a zal dam gure menou hag a vir an ezo enes eo agar a hanon. Hag an ini agar a hanon a vo karet gant vazad. Adiouz vazu, me agar o anezan, hag an em ziskwezo dezan. Jud, neo ke jud a siskariot, a lavar as dezan. Petra zo kaous a outrou, ma zez den em ziskwez deomp a neo ket dar bet. Respont a reas Jezus dezan. An ini agar a hanon, a zalo da homs, Avazad agaro anezan. Dond a raim petek ennan, agon demeures a raim ennan. An eb ne garked a hanon, ne virked va homs, ogen a homzou a klevit, ne oket va re me int, me re anta de neus kaset a hanon. Kemenman a meus lavar e deor, e pat me maon o chom gant eoc'h. A skoazeler, ar speret santel, a vo kaset deoc'h eus va fers. Enes a raio deoc'h kemenadurez war peptra. A gazigaso deoc'h da sonch, eus kemen am eus lavaret deoc'h.
An a vielman a zo an a vezin mad gant kalza dud, kalza hanoc pe guir e klevem ar penadouse da genver an ofisou, an obidou hag an interamanchou. Jezus a zo poen de hakuita de zeskipien. A ba ou er penkenta ne blij ket dezan o di lezel, evel bugale em zivat, evel kroa durien an eus na tat na kar. Met loskar a raganto e garantes. An ini a resevo e hur remenu e o an ini a garo ar mab. Enes vo karet gant an tad. Setu aze an tu da jom varan an daun. Ne vezo ket en o kishen evit o encha eb ken, me bede vezo o veva gant eoc'h enoc'h, enoc'h reis gant ar spirit, spirit an tad, spirit a garantes. Don da ra da obereno e ze meurans. Ya, ar spirit santel a zo er skoazel ler, evit klerigena o buez, evit startad o feiz, evit delher da gomzo doue, karet an ezan, a digemer e spirit en o buez. Da lavare deo beva erve spirit an aviel, en ar eio dezo enten ar gomzo an eus disklerie dezo, kendal hom gant aviel ar garantez, etri an tad hag ar mab.
Lor skwarnio hag e klevim
Hag e klevim
Igor idor musello hag e komzim
Hag e komzim Dwi ka tar e da bo ka tar yo Pe yo chelo an a
Hag e ferim
Rita tar e da ur ya tar yon Pe yo chelo an a pire
Dervis Madioch.